Уважаеми слушатели на Радио К2, при мен е Пламен Юруков, председател на партия ВОД Консерватори. Господин Юруков, очертахте важни политики, които са свързани с дълговата криза в Европа. Какви са превенциите и как може да се излезе по-ефективно от нея?
Дългова криза в Европа няма, ако разпределим дълга на тези държави, които го имат, върху цяла Европа. Тоест Европа няма проблем с дълга си, ако се погледне като цяло. Така че заставането на целия Европейски съюз зад защитавайки своята собствена, да го наречем, кредитна или дългова стабилност, решава основния проблем и решава отношението на пазарите. До това нещо не се достига по политически причини, тъй като едината парична единица в момента тя е така, да не речем, на един крак. Т.е. тя е опряна само на един монетарен съюз, без да има фискален съюз. И отиването към този фискален съюз, според мен, е решението на целия проблем.
Казахте, че Европа може да върви напред само ако е обединена. А Европа на две скорости?
За Европа на две скорости за мен едно така решение половинчато, т.е. посочва се правилната посока, но за съжаление цялата енергия на европейските държави не се насочва на там, именно пак поради тези проблеми, които стоят. Това, че голяма част от политиците искат така да запазят правата на местните парламенти да разпределят до край бюджетите. Европа ще тръгне с много по-голяма сила, с много по-голяма скорост, когато наистина обединението достигне по-големи размери. В момента конструкцията на Европа просто е недовършена и за съжаление дебата дори в световния печат, в световните медии, да не говорим вече за България, той е повече с икономическа и финансова насоченост, а никога не бива да забравяме какво са имали предвид бащите основатели на Европейския съюз. Европейския съюз е важен и е необходим и той е направен за това, както казва Хелмут Кол, той е въпрос на война и мир. Така че Европейския съюз е гаранция за това, че няма да се повторят трагедиите, които има преди между Франция и Германия. Да не говорим за конфликтите, които бяха в бивша Югославия. Именно перспективата за това те да станат пълноправни членки на Европейския съюз до голяма степен допринесе за потушаване на конфликтите.
Вие като консервативна партия как ще коментирате позицията на британския премиер Джеймс Камерън?
Консерватизма се характеризира с това, че той е така реагираща политическа идеология. Той реагира на това, което се случва, така че съвсем нормално е българския консерватизъм да има различни позиции от този в Германия или в случая в Великобритания. За мен напълно излишно Великобритания се постави в една позиция на самоизолация, с която не решава и дори и не защитава своите интереси така както бяха заявени, защото много трудно Лондон ще избегне регулациите на европейските финансови институции и в същото време пък се лиши от участие в вземането на решенията.
Същото нещо така бегло го спомена и френският президент Николас Саркози преди около една седмица в една своя реч във Франция. Така че Европейският съюз е нещо много повече от дългова криза, от парична единица, от нещо много повече от икономика и финанси. Това, което нас пряко ни засяга и е близко, примерно кризите, които имаше в бивша Югославия, тяхното решение до голяма степен се определи от перспективата за това отделните държави да станат членки на Европейския съюз. Естествено, едно такова силно обединение не може да съществува без единна валута, без единна парична единица. Поради тази причина бе създадено еврото, но за съжаление бе създадено да го наречем само на единия свой стълб, т.е. само монетарен съюз без фискален съюз. А не може да съществува единна парична единица без фискален съюз. Това, че 7-8 години то просъществува и то с така завиден успех, не означава, че конструкцията беше добра. Затова бъдещето на Европейския съюз зависи до голяма степен как ще се реши този въпрос. За да може да бъде решен успешно, според нас, трябва да се отиде към една много по-голяма икономическа интеграция и до голяма степен националните парламенти да се откажат от една част от своя суверенитет да определят бюджета, това нещо да се прехвърли в Брюксел и много по-бързо да се измине този път към създаването на фискалния съюз. Аз бих дал един пример със Съединените щати. Те стават държава тогава, когато американският консерватор Александър Хамилтън купува дълговете на отделните щати и създава долара. И след това Федералния резерв. Конструкцията на Европа до голяма степен не е довършена и е необходима голяма политическа воля това нещо да бъде направено. Затова оценката, която даваме на това, което се случи на 9 декември, е, че Европа тръгна по правилния път, но на изключително бавна скорост. В момента всички говорят за дълговата криза и проблемите с дълга в Европа. Реално погледнато, Европа няма проблем със своя дълг, ако всички държави се съберат заедно. Тоест, ако дълга се разгледа, разпределен върху всички държави. Тоест, Европа като едно цяло. Проблемът идват, когато те се разглеждат по-отделно. Така че, решителната стъпка за еврооблигации, за цялостно заставане зад европейската валута, за активната роля на Европейската централна банка. Това са средствата, чрез които този проблем може да бъде решен. Но говорейки се много напоследък за дълговата криза, се пропуска много важният друг икономически проблем, който има Европа. И той е в дисбаланса в големината на икономиките на отделните държави. Съотношението е някъде към 1:5. Като пример мога да ви кажа, че в Съединените щати това съотношение е 1:1.5. И именно това според мен е истинският проблем на Европа, към който европейските политици трябва да се стремят да намерят решение. Именно поради това активната позиция на България, както и активната дискусия на европейските проблеми вътре в самата страна, е нещо много важно. За съжаление, не се получава много информация за това каква позиция България ще приеме преди заседанията при срещите на върха. В публичното пространство се разпространяват неверни тези. Може би най-популярната от тях е, че хармонизирането на данъчното законодателство щяло да доведе до повишаване на данъците. Когато говорим за хармонизиране на данъчното законодателство, ние говорим за хармонизиране на данъчната основа, а не на ставката, т.е. не процентите. В този смисъл българският бизнес до голяма степен ще спечели, ако се хармонизира, защото за разлика от другите страни в България се облага абсолютно всичко. Докато в останалите европейски страни има много неща, които не се облагат. В същото време икономическото развитие на България, което за нас е основният проблем в момента, това, че няма икономически растеж, няма и перспектива за икономически растеж, До голяма степен той е свързан с това какво е и икономическото бъдеще на Европа. В един свят, в който имаме така настъпваща рецесия, икономиката задържа в много части на света, дори вече и в Китай, в Русия, има така много идеи за протекционизъм, за изолация. Това се чува от много държавници и икономисти, примерно в арабския свят, в Латинска Америка, които искат да защитят техните пазари. И дори вчера Кристин Лагард, която управлява Международния валутен фонд, предупреди, че в момента светът отива към една тенденция, характерна за 1930 година, към една голяма депресия. А успехът на Европа да се справи с това, което пак споменах, за мен не е проблем дълговата криза в Европа, ако тя застане заедно и бъде обединена. Успехът на Европа до голяма степен ще повлияе и върху икономиките на други големи икономически центрове, каквито са Русия и примерно Китай. Русия държи 40% от валутните си резерви в евро. Също и е най-големият търговски партньор. Европа е най-големият търговски партньор на Русия. В същото време Европа е най-големият търговски партньор и на Китай. И прогнозите за китайската икономика през следващата година не са много добре, именно поради спада на търсенето на китайски стоки в Европа, което пък е заради рецесията, която се появява. И по същия начин, както рейтинга на Съединените щати беше свален не заради това, че те не могат да си платят дълга, ами поради това, че две седмици републиканци и демократи не успяха да се разберат за нивото на тавана на бюджетния дефицит. По същия начин, понеже европейските политици не могат да се разберат за това на каква скорост Европа трябва да тръгне по своето правилно развитие за силна икономика, силна парична единица, подкрепена с фискален съюз. Поради това отражението върху световната икономика е лошо. И според мен не трябва да обвиняваме чак толкова пазарите и кредитните агенции, които дават своите оценки. Защото истината в крайна сметка е, че по-бързите политически действия на европейските лидери биха довели до много по-бързи решения на проблемите. Опасностите пред България в тази ситуация също така не са малки. Знаем, че България купува голяма част от своите енергийни, т.е. енергията, която се купува основно в долари. Така че едно обезценяване на еврото би могло да доведе до тяхното рязко поскъпване, което от своя страна ще доведе до общо повишаване на цените и там до инфлация. Голяма част пък от фирмите вносителки, които купуват суровини в долари и имат сключени договори дългосрочни за продажба в местна валута, ще претърпят големи загуби. Това е един сценарий, който трябва да се има предвид от най-вече от управляващите, за да могат да бъдат взети адекватни мерки. Аз смятам да спра до тук и вече ако имате конкретни или уточняващи въпроси, да отговоря на тях.
Аз имам един въпрос.
Да.
Напоследък, нали, много се чете, много се пише за дълговата криза и така нататък. Четох в един уебсайт, интересен New Insight, не знам дали го следите, говореше се за банките. Тъй като в Европа и изобщо в България много рядко се говори, по-скоро се отбягва темата за банките. Как стоят там нещата?
Нещата стоят по малко по-различен начин, отколкото се даде оценка 2008 година. 2008 година, когато се появи първата вълна на банковата криза в целия свят, европейските политици и така банкери казаха, че ето вижте, европейските банки са в много по-добро състояние, което всъщност не е така. Тъй като, примерно, сравнение с банките в Съединените щати и в Англия, така наречения leverage, т.е. отношението между собствен капитал и активи, които притежават, примерно в Америка е 10, а в Европа е 22. Т.е. те имат по-малко собствен капитал, а са взели назаем повече активи, които да управляват. В същото време европейските банки имат много силни експозиции, т.е. те са дали големи кредити на страни с голям дълг, като Италия, Испания и Гърция, което също представлява голям проблем за тях. Ако се интересувате от тази тема, вече в Съединените щати се прокрадват опасения за това, че до голяма степен някой го нарича дори така европейската зараза може да се пренесе и там през една голяма немска банка, където това съотношение между собствен капитал и активи стига до 45%, като тук говорим за милиарди. В съвременния глобален свят наистина свързаността между отделните икономики, между финансовите системи е много, много директна, много бърза и затова последиците, особено пък лошите, се появяват бързо. Другия проблем, който не засегнах в първоначалното изложение, това е, да кажем, позицията на Великобритания, която е много учудваща, тъй като министър-председателят я постави в една изолация с целта да предпази Лондон като световен финансов център и да не бъде засегнат от контрола на европейските институции. Това първо много трудно може да стане, защото когато Европа реши, съответните санкции и рестрикции може да ги наложи и ще го направи. И второто нещо, което е, Лондон е световен финансов център не заради своята независимост от европейските финансови регулатори, ами по две много прости причини. Първата е, че Лондон е в такава часова зона, че обхваща всички пазари, примерно източния и западния. И втората причина е, че английския арбитражен съд има репутацията на изключително обективен. Тоест, дори ако вие сте чужда фирма, се съдите с местна фирма, съдът ще присъди съвсем обективно, докато за останалите европейски центрове все още няма тази гаранция. Може би това пак е проблем на политиците. Някои политици в Великобритания живеят с мисълта, че британската лира може отново да стане световна валута, което мен лично много ме съмнява.
Как трябва да се противопостави на другите страни, които са извън еврозоната, за да не се стигне до Европа на две скорости и по-скоро каква трябва да бъде позицията на България?
Аз това го казах, позицията на България е да се върви към интеграция, да се върви към истински фискален съюз. България е в една позиция много неудобна, защото от една страна не сме в еврозоната, нямаме достъп до евтини пари, което това беше смисъла да бъдем в еврозоната, но пък в същото време, понеже сме във валутен борд, имаме фиксиран курс, ние не можем да се възползваме от плаващия курс, с който да стимулираме икономическия растеж. Това, което Полша много добре го направи 2010 година и по този начин те имаха някъде към 9-10% ръст в икономиката. Друг е въпросът и дали в България можем да управляваме подобен процес, но валутният борд ни спира. Така че за България много по-добре да се върви към един фискален съюз и ние да си станем равноправна част от икономическите субекти на Европа.
Хабермас в последния си труд, опит за Конституция на Европа, развива идеята за федерализма, прогнозира разпадане на Съюза и стига идеята за европейски федерализъм. Но той поставя и въпроса за парламентарния финансизъм. Как виждате тази роля на финансистите в парламента, в европейски мащаб?
Той няма преди това. Още от създаването в Европейския съюз има две течения. Едното е федералистското, другото се нарича интергувернализко или т.е. междуправителствено. Една част от примерно Франция до момента защитава позиция, в която въпросите да се решават между отделните правителства. Което, между другото, е една от спънките за по-нататъчното развитие на Европейския съюз. Федерализма означава именно това да има обща валутна единица. Тази валутна единица, освен монетарен, да има и фискален съюз, което означава, пак ще дам пример със Съединените щати, там 25% от приходите отиват в федералното правителство, в централното правителство. И по този начин централното правителство може да подпомогне всеки щат или държава, която е в затруднение. Това, което според мен има предвид Хабермас, че финансистите и икономистите трябва да направят така, че Европейския съюз или вече следващата стъпка Европейската федерация да има силна парична единица. Това го казва между другото и Хелмут Кол. Вие не бяхте отначало, аз ще го цитирам пак.
Нямам се, има клетки.
Не е проблем. Хелмут Кол казва: Европа, Европейският съюз, това не е въпрос на икономика, това е въпрос на война и мир. Работата на икономистите и финансистите е да намерите решение на всички останали въпроси. Пак ще се върна и за да ви към нещо, което пропуснахте. Това, което е много ясно, е, че Европа няма проблем с дълга, когато той се разпредели върху всичките държави. Тя няма проблем. Отделни държави имат проблем. Така че, когато Европа издаде една от формите, нали, на тези еврооблигации, т.е. Европа цялата гарантира за дълга на отделните държави, тогава няма дългова криза, няма проблем с това нещо. Въпросът е, че една част от най-вече северните държави не искат да го направят. От друга страна, пък южните държави казват: абе, пуснете печатницата на пари, запазете ни дълга, ама лека по лека ние ще видим дали да си променяме там, дали ще направим такава политика, която да ограничава правителствените разходи, бюджетния дефицит, дали ще го спазваме и така нататък. Проблемът е изцяло политически. Тоест политиците и тук вече дори страна като България, която не е в еврозоната, дори държава като България, която чийто брутен вътрешен продукт е много малък, би трябвало да има силен политически глас и да каже своята ясна позиция. Че не може Европа в момента върви на един крак, тя куца. Не може да имаш само монетарен съюз без фискален съюз. Това е ясно на всички. Но също време имаме съпротивата на много местни парламенти, които не искат да се откажат от правото те да разпределят бюджета. Това е проблема. И в този смисъл кризата може да има и положително въздействие, т.е. тя да направи така, че да принуди вече политиците най-вече да имат оправдание пред своите избиратели, защото те мислят повече за това, да ги принуди да вземат тези важни отговорни решения. Защото това, което се взе като решение на 9 декември, пак казвам, то е добро в добра посока, но е малко половинчато и второ изложено на риск. Имаме избори във Франция. Опонентите на сегашния президент Никола Саркози, те имат съвсем друга позиция. Всички опозиционни партии в Европа, те са против тези решения, които са взети. Така че не е ясно кога, къде и какво може да се подпише.
На фона на това, което се случва в Европа, ситуацията с еврозоната, какво става от тук нататък за България?
Тук нататък България трябва да бъде много предпазлива за евентуално обесценяване на еврото, защото то от една страна ще доведе до конкурентна способност на нашите стоки на пазари, които не са в еврозоната, но от друга страна, поради това, че голяма част от енергоресурсите, които внасяме, са в, най-вече в долари. Това може да доведе до повишение на цените, т.е. до инфлация. И трябва да има просто така готови модели за реакция от страна на правителството, Националната банка и така нататък.